Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și ascultăm un text din 1 Corinteni, capitolul 14. 1 Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Dar cine prorocește, zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați și surori, seara asta cu ajutorul lui Dumnezeu vrem să vorbim despre darurile duhovnicești. Subiectul acesta este important. Din cel puțin două puncte de vedere. Este important pentru că, din punct de vedere biblic, doctrinar, există multă confuzie în înțelegerea darurilor duhovnicești și este important pentru că, pe teren, se observă două extreme. Fie să se abuzeze de darurile spirituale, fie să fie împinse în afara programelor oficiale ale bisericii, extreme la fel de păguboase. Dacă vrem să vorbim despre darurile duhovnicești, urmărim două obiective clare. Să clarificăm anume elementele care țin de înțelegere, de doctrină, de cunoștință și, doi, să promovăm echilibrul acela între a abuza de darurile Duhului Sfânt și între a le elimina, să le folosim corect în bisericile noastre. Lucrul acesta este foarte important. Observăm că Apostolul Pavel folosește, încă de la primul verset care l-am citit, un îndemn, un imperativ, un verb sub formă de poruncă. Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Construcția asta, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți, pe unii ar putea să-i pună într-o încurcătură. Pavel spune aici, urmăriți dragostea, umblați și după daruri, dar mai ales să prorociți. Cineva ar putea să înțeleagă că prorocia este o a treia variantă, adică dragostea, darurile sau prorocia. Nu! Dragostea și darurile sunt cele două posibilități care trebuie deopotrivă urmărite, iar dintre darurile duhovnicești, Pavel sublinează pe unul anume, mai ales urmăriți dintre darurile duhovnicești prorocia, adică să prorociți. Pavel folosește aici expresia umblați și după darurile duhovnicești. La care daruri face referire? Sunt darurile pe care le descrie în lista dinainte, din 1 Corinteni 12, de la versetul 8 la 10. Vreau doar să le desfășurăm în ordinea în care Pavel le dă, pentru a le defini foarte pe scurt și a reveni apoi la darul prorociei despre care Pavel pare să insiste în capitolul 14. Observați, Pavel vorbește aici în capitolul 12, versetul 8, de pildă unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Darul acesta, cuvântul de înțelepciune sau vorbirea înțeleaptă, nu înseamnă o înțelepciune atât de mult dobândită prin experiență sau prin studiu. Prin definiție, înțelepciunea înseamnă capacitatea de a folosi corect ceea ce posezi, ceea ce ai, ceea ce cunoști. Darul sau cuvântul de înțelepciune înseamnă un dar de descoperire, de inspirație din partea lui Dumnezeu, în așa măsură încât Dumnezeu să-ți dea o soluție înțeleaptă la o problemă care se ivește. Și soluția aceea Dumnezeu ți-o comunică, ți-o pune în duh și tu o comunici prin vorbire și cuvântul acela e cuvânt de înțelepciune. Cuvântul de înțelepciune poate fi în încurcături ale vieții, poate fi în situații de criză, poate fi în probleme de biserică, de pildă, în probleme de biserică. Cuvânt de înțelepciune are Iacov în Fapte 15, când spune ce trebuie făcut cu neamurile, să nu le mai pună nimeni o sarcină peste ele, ci să le accepte în biserică. Cuvânt de înțelepciune în momente de criză. Nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi când vă vor chema înaintea judecătoriilor. Cuvânt de înțelepciune în probleme de restricții sau în crize. Iosif, 7 ani de belșug, 7 ani de binecuvântări și cuvântul de înțelepciune pe lângă descoperirea planului lui Dumnezeu de viitor vine cu soluția. Faceți grânare, adunați greul, nu-l risipiți ca să trăiți, să nu muriți în anii de secetă. Deci cuvântul de înțelepciune nu înseamnă o minte clară care poate elabora doctrine biblice sau soluții practice în lucrurile vieții, ci o descoperire de la Dumnezeu în fața unei situații în care omul cu înțelepciunea lui n-ar putea da un cuvânt înțelept. Când înțelepciunea noastră nu ne mai ajută să dăm o soluție pentru că nu știm în ce direcții vor apuca lucrurile, Dumnezeu ne descoperă și direcția în care apucă lucrurile și soluția care trebuie să o alegem. Și noi o comunicăm printr-un cuvânt care se numește cuvânt de înțelepciune. Al doilea dar aici, un cuvânt de cunoștință. Nu sunt cunoștințele dobândite prin studiu individual sau colectiv al Sfintelor Scripturi. Cuvântul de cunoștință înseamnă Duhul Sfânt pătrunde în Duhul omului, în viața lui, în secretele lui și apoi le descoperă cuiva care le comunică printr-un cuvânt care se numește cuvânt de cunoștință. Samuel, măgărițile tatălui tău Saul s-au găsit. Dumnezeu a văzut sau a cunoscut lucrul acesta, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, cunoașterea noastră este limitată. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și din cunoașterea Lui nelimitată pune în noi o cunoaștere a unui lucru necunoscut cu mintea omului și când o comunicăm prin cuvinte, cuvântul acela e cuvânt de înțelepciune, cuvânt de cunoștință. Petru, pătrunde în inima Ananiei, lui Anania și a Safirei și observă ce au făcut ei, cum s-au sfătuit, cum s-au înțeles. Pavel, pătrunde în inima unor oameni și le descoperă tainele sau secretele. Asta înseamnă cuvânt de cunoștință. Mergem mai departe. Un al treilea dar aici îl numește Apostolul Pavel în ordinea aceasta, altuia credința. Credința neînsemnând doar acea credință care trebuie să o avem ca să fim mântuiți, sau acea credincioșie ca roada Duhului Sfânt, ci credința însemnând un dar pe care Duhul Sfânt îl aduce la un moment dat, când a intrat într-o situație sau o încurcătură foarte mare. De pildă, Evrei 11, în capitolul 1, în versetul 1, începe să vorbească despre credința mântuitoare, care înseamnă încredere în lucrurile nevăzute în Dumnezeu. La un anumit moment dat, autorul acestei epistole vorbește despre darul credinței și spune, prin credință unii oameni mari ai credinței au închis gura leilor, au stins puterea focului, prin credință. Asta înseamnă prin darul credinței. Deci credința obișnuită este suficientă pentru mântuire. Dar când se stârnește furtuna pe mare, este nevoie de o credință supra-credințe, supranaturală, peste credința noastră. Și Domnul Iisus a spus ucenicilor, puțin credincioșilor, de ce v-ați speriat că vă înnecați? Dacă ați fi apelat la darul credinței, printr-o credință supranaturală, ați fi poruncit mării și s-ar fi oprit. Printr-o credință supranaturală, prin darul credinței, Daniel a scăpat viu și cei trei tineri au scăpat vii din cuptor. Darul credinței. Mergem mai departe într-o descriere rapidă a acestor daruri, altuia darul tămăduirilor sau vindecărilor. Acest dar nu presupune rugăciunea cu credință și cu ungere cu un de lemn, nici nu presupune măcar rugăciunea cu credința adunării. Darul vindecărilor operează diferit, adică Dumnezeu are în planul lui pe unii bolnavi să-i vindece, iar pe alții să-i mai lase să sufere. De unde, când ajungi în fața unui bolnav, n-ai de unde să știi care-i planul lui Dumnezeu. Vrea să-l vindece acum, îl va vindeca într-o săptămână, două, sau nu-l va vindeca deloc. N-ai de unde să știi. Și atunci, darul vindecărilor presupune, Dumnezeu îți comunică prin Duhul intenția Lui, îți descoperă intenția Lui. 2. Dumnezeu îți ridică credința ta obișnuită la o credință supranaturală, activează și darul credinței. Și 3. Tu acționezi cu darul vindecărilor, cum a făcut Petru, de exemplu, scoală-te și ridică-te. A rostit un cuvânt, l-a prins pe ologul de la poarta templului și l-a ridicat. Ăsta e darul credinței. Primești descoperire că Dumnezeu vrea să-l vindece pe acest bolnav, ți se mărește credința peste credința obișnuită și cu deplină credință, în cunoștință de cauza, cunoștința voii lui Dumnezeu, rostești un cuvânt care este ca și cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că e descoperit de Dumnezeu că vrea să-l vindece pe bolnav. Și tu îi spui bolnavului, scoală-te și bolnavul se ridică. Asta e darul vindecărilor. Darul minunilor, foarte asemănător cu darul vindecărilor. Dumnezeu îți descoperă că intenționează să facă o minune și să te folosească pe tine, ca tu să rostești cuvântul pentru ca minunea să se producă. Îți ridică credința peste credința obișnuită și tu rostești un cuvânt, cuvântul tău ia ființă, se împlinește, declanșează o minune în universul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a intenționat-o și ți-a comunicat, te-a folosit pe tine, ca tu să fii un intermediar între Dumnezeu și natura în care se produce această minune, darul minunilor. Dacă mergem mai departe, observăm, mai este un dar despre care aș vrea să vorbim și apoi trecem la prorocie, vorbire în felurite limbi și tălmăcirea limbilor. Darul deosebirii duhurilor. Ce înseamnă aceasta? Darul deosebirii duhurilor nu înseamnă a deosebi doar între un îndrăcit și un om normal. Îndrăciții se pot observa și de către oamenii care n-au darul deosebirii duhurilor. Ei au niște simptome caracteristice și sunt ușor de identificat. Ce trebuie identificat însă cu darul deosebirii duhurilor? Ceea ce nu putem identifica în mod normal cu capacitățile noastre și cu experiența noastră spirituală. Sunt situații când, de exemplu, prin același om, omul lui Dumnezeu, poate să vorbească Duhul Sfânt sau un alt duh, un duh străin. Exemplu, Petru. Ca acum spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și Domnul recunoaște că acele cuvinte sunt de la Tatăl, de la Duhul Sfânt. Nu, ferice de tine, Petru, nu carnea ți-a descoperit aceasta. Această descoperire este de la Dumnezeu. Deci prin Petru a vorbit Duhul Sfânt. Și peste câteva momente, când Domnul Iisus îi spune că se duce la Ierusalim să moară, același om al lui Dumnezeu, Petru, dintr-o dată este inspirat de alt Duh. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus observă că în spatele cuvintelor lui Petru stă Satana și spune, înapoi a mea, Satana. Deci, oamenii lui Dumnezeu, nu ghicitorii, nu vrăjitorii, nu îndrăciții, oamenii lui Dumnezeu pot avea momente când să fie inspirați direct de Duhul Sfânt sau când un alt Duh să le sugereze un gând și omul să-l vorbească, crezând că vorbește inspirat de Duhul Sfânt. Și atunci cel ce are darul deosebirii duhurilor spune, stop, gândul acesta n-a venit de la Duhul Sfânt, a venit de la un alt duh. Ăsta e darul deosebirii duhurilor. Apoi vrem să trecem la cele trei daruri despre care ne vom ocupa, uitându-ne peste capitolul 14 din 1 Corinteni. Observați, Apostolul Pavel vorbește aici, altuia prorocia, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Și ajungem la capitolul 14 în care Pavel pune față în față, pe de o parte, prorocia și de cealaltă parte împreună vorbirea în limbi și tălmăcirea. Și Pavel începe să spună, urmăriți toate aceste nouă daruri spirituale despre care am vorbit, le-am prezentat pe scurt, dar mai ales să prorociți. De ce mai ales? Mai ales pentru că el explică, prorocia este un dar al cărui efect asupra bisericii este extrem de evident. Prorocia produce zidire duhovnicească. De aceea este mai importantă decât doar vorbirea în limbi fără tălmăcire. Când însă, spune Apostolul Pavel, prorocia este importantă, pentru că ce înseamnă? Vorbire, spune, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu. Deci de ce e mai importantă prorocia decât vorbirea în limbi? Pavel descrie un neajuns al vorbirii în limbi. Vorbirea în limbi poate să însemne limbajul de rugăciune pe care ți-l dă Dumnezeu, ca să vorbești tu cu Dumnezeu, în limbi străine. Lucrul acesta este foarte bine explicat în cărțile scrise de un teolog din Australia, Barry Chen. El are trei cărți. Una se cheamă Împuterniciți de Duhul și vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Una se cheamă Darurile Duhului Sfânt și vorbește de toate cele nouă daruri. Și una se cheamă Rugăciunea prin Duhul sau Să ne rugăm prin Duhul și vorbește în special despre ce înseamnă să folosești vorbirea în limbi ca limbaj al rugăciunii. Și asta vrea să spună Pavel aici când compară prorocia cu vorbirea în limbi și spune, dacă punem față în față prorocia și vorbirea în limbi, ar fi mai bine să căutați prorocia pentru că ea îi zidește pe toți, toată biserica. În timp ce vorbirea în limbi e limbajul tău de rugăciune, tu singur comunici cu Dumnezeu, când vorbirea în limbi nu-i tradusă, nu-i tălmăcită, tu vorbești cu Dumnezeu. Efectul vorbirii în limbi e doar asupra ta, te zidește pe tine. Dar dacă este o prorocie care vine de la Dumnezeu pentru biserică, prorocia zidește pe toți cei ce ascultă, ce o ascultă. Și atunci Pavel aduce prima idee și spune, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul spune taine. Iată că aici avem darul vorbirii în limbi. Ce-i vorbirea în limbi? O vorbire a ta cu Dumnezeu, într-o limbă necunoscută de tine, neînțeleasă de ceilalți, netălmăcită, și tu comunici taine. Berician, de exemplu, autorul despre care vă spuneam, consideră că tainele acestea nici măcar duhurile rele, nici măcar diavolul nu le înțelege. Nu le înțeleg nici oamenii, nici diavolul, ci numai Dumnezeu, nici tu nu le înțelegi. Dar efectul care îl produce asupra duhului tău, dialogul acela dintre tine și Dumnezeu când vorbește în alte limbi, este extrem de ziditor, tu te zidești. Numai că Pavel spune un lucru, problema este că tu te zidești, dar ceilalți care aud o vorbire în limbi, pentru că nu înțeleg conținutul, tu spui taine, nu se înțelege. Ei nu se zidesc. Și de aceea Apostolul Pavel spune, caută mai ales prorocia, că prorocia zidește pe toți. Dragi și surori, vreau să fac o mică aplicație la starea de astăzi a bisericilor noastre. Noi avem multe posibilități de a ne zidi unii pe alții. Observați că și cântarea trebuie să zidească, și predica trebuie să zidească, părtășia frățească zidește, toate lucrurile trebuie să zidească biserica. Dacă un lucru nu zidește, n-ar trebui să aibă loc în programul bisericii. Uitați-vă, pentru Pavel, nu numai singură prorocia zidește, ci zidesc toate lucrurile care sunt incluse în serviciul unei biserici. Spune Pavel în 1 Corinteni 14 lucrul acesta în felul următor. Versetul 26. Ce este de făcut atunci, fraților? Ci când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul are o învățătură, altul are de o descoperire, altul are o vorbă în altă limbă, altul o tărmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Observați, toate contribuie la zidirea sufletească a bisericii. Și atunci ne punem întrebarea, de ce Pavel este așa de insistent pe prorocie, mai ales să prorociți? Ce are prorocia în plus, încât este recomandată dintre toate cele nouă daruri și, dacă vreți, este recomandată și deasupra celorlalte elemente dintr-o slujbă duhovnicească, cum ar fi cântare, învățătură, vorbă în altă limbă. De ce prorocia este în mod special evidențiată? Prorocia are un element de descoperire sau de revelație în ea. Și asta este ceea ce face ca prorocia să aibă un efect de zidire, sfătuire și mângâiere. Spune Pavel în versetul 3, cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Unii consideră că asta este definiția prorociei. Vorbești direct oamenilor în limba ta, înțeleasă de toți, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Acum, din acest verset, 1 Corinteni 14:3, dacă aceasta este definiția prorociei, este o definiție totuși incompletă. Pentru că doar ni se spune că prorocia înseamnă vorbire adresată oamenilor și ni se mai arată scopul, zidire, sfătuire și mângâiere. Dar nu ni se comunică conținutul, ce conține o prorocie, ce elemente pot fi vorbite oamenilor într-o prorocie. În acest verset nu ni se comunică, dar în capitolul 14 ni se comunică. Și Apostolul Pavel, printre altele, când spune că dacă altul are o descoperire, el de fapt face să înțelegem că prorocia înseamnă comunicarea în limba oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere a unei descoperiri sau revelații. Și uite cum spune Pavel lucrul acesta. 1 Corinteni 14, citesc versetul 30. Dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capite învățătură și toți să fie îmbărbătați. În aceste două versete, observăm că Pavel spune că dacă în timp ce stă cineva pe bancă, îi este făcută o descoperire, o revelație, o descoperire, omul acesta trebuie să facă un semn și să-și comunice descoperirea. Când vorbește sau comunică această descoperire în limba lui, bisericii, se produce sfătuire, zidire, mângâiere, dar conținutul este o descoperire. Și observați că Pavel are în vedere prorocia, pentru că spune, uitați-vă versetul următor, fiindcă puteți să prorociți toți. Deci dacă ți se face o descoperire, cel în timp ce stai, îți spune Pavel cum să procedezi pentru că tu poți să prorocești. Deci e clar că descoperirea se leagă de prorocie. Sau altfel spus, prorocia înseamnă o vorbire care are la bază o descoperire. Și vrem să clarificăm aici un lucru foarte important cu privire la conținutul prorociei. Deocamdată încă nu știm foarte mult, decât știm că prorocia conține o descoperire. Dar ce anume descoperă? Ce descoperă prorocia? Sunt unii frați care spun așa, prorocia nu se amestecă în tainele oamenilor, nu dă pe față lucruri murdare, păcate și așa mai departe. Prorocia e vorbire spre zidire, sfătuire și mângâiere. Nu suntem de acord cu ideea aceasta din următorul motiv. Citesc din 1 Corinteni 14 că prorocia poate să dea pe față lucruri ascunse, murdare, păcate din viața oamenilor. Uitați-vă ce spune 1 Corinteni 14, versetul 24 și 25. E vorba de cazul acela ipotetic, dacă intră între voi un necredincios, și Pavel spune la 24, dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Aici găsim răspuns la întrebarea ce conținut are prorocia. Păi, frații mei, omul lui Dumnezeu spune, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, Doamne, nu mai fi ascultat. Dar dacă cineva cugetă lucruri nelegiuite, gânduri murdare, mizerabile, păcătoase, planuri de răzbunare, planuri de păcătuire, planuri de a își însuși, de a fura, de a face lucruri rele. Păi când Duhul Sfânt descoperă tainele inimii, n-are ce descoperi decât lucrurile rele care le-ai făcut în taină, în inimă. Înțelegeți? Cum adică? Duhul Sfânt dă pe față taine. Dacă tu ai gândit în inima ta lucruri curate, Duhul Sfânt dă pe față lucrurile curate care le-ai gândit. Și va spune, iată ce ai gândit în inima ta, vrei să te apropii de Dumnezeu, vrei să te consacri lui Dumnezeu, dar dacă tu ți-ai făcut un plan murdar să trăiești în păcat, ăla ți-l dă Domnul pe față prin prorocie. Deci prorocia dă pe față tainele inimii și dacă în inima ta ai taine murdare, Duhul Sfânt ți le poate da pe față prin prorocie. Pentru că prorocia este o vorbire bazată pe descoperire, nu omul de la el te face de râs în public, ci Duhul Sfânt pătrunde în inimă, descoperă tainele inimii, le aduce la Duhul și la mintea prorocului și prorocul le rostește în public. Prorocia poate descoperi taine ale inimii. Sunt unii care spun, prorocia nu se amestecă în treburile bisericii. Prorocia nu are treabă cu problemele bisericii. Nici cu această idee nu suntem de acord și vreau să aduc argument biblic din Faptele Apostolilor. Vă rog să vă uitați în Faptele Apostolilor, în capitolul 13. Se spune în felul următor despre biserica din Antiohia. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, Luciu, Manael. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Ce a făcut Duhul Sfânt? S-a amestecat în problemele bisericii din Antiohia și a spus, puneți-mi deoparte pe acești doi oameni. I-am chemat la o lucrare specială. Frați și surori, noi trebuie să evităm extremele. O extremă înseamnă, Duhul Sfânt nu se bagă niciodată în treburile bisericii, n-are dreptul să se amestece, ceea ce e greșit. În biserica din Antiohia, Duhul Sfânt s-a amestecat, a recomandat și a dat poruncă, puneți-mi deoparte pe aceștia doi. Greșit este și cealaltă extremă. Eu mai aud pe unii frați care spun, ce rost au alegerile? Anul ăsta în România sunt alegeri prin biserici. Și vin unii frați și spun, alegerile ar trebui desființate, ar trebui lăsat Duhul Sfânt întotdeauna să spună, puneți deoparte pe Grigori, Ioan, Dumitru, Vasilii, Eugen și gata, a făcut comitetul. Și păstor, puneți-mi-l pe Nicolae. Duhul Sfânt nu face așa întotdeauna. Are dreptul să se amestece oricând vrea în treburile bisericii, dar nu o va face întotdeauna. Și de unde știm că nu o va face întotdeauna? Nu o va face întotdeauna pentru că Apostolul Pavel a înțeles lucrul acesta prin descoperire dumnezeiască și de aceea ne-a dat instrucțiuni, atât în Timotei cât și în Tit, pe ce criterii să alegem diaconii și pe ce criterii să alegem prezbiterii. 2. În Faptele Apostolilor avem exemplu de alegere a celor 7 diaconi în biserica din Ierusalim, nu prin Duhul Sfânt, ci pe baza de criterii. Să fie oameni plini de Duhul Sfânt, să fie dușmani al comii, așa mai departe. Deci atât că avem un caz biblic, când biserica din Ierusalim a ales nu prin Duhul Sfânt, ci pe baza de criterii, și 2. Avem liste lăsate pentru alegerea diaconilor și a prezbiterilor. Deci echilibru trebuie să fie bine ținut. În mod normal, alegem în baza listelor călăuziți de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt vrea să intervină și să spună puneți-mi deoparte pe cutare, noi ar trebui să-L lăsăm pe Duhul Sfânt în drepturile Lui pe care le are asupra bisericii să se amestece în problemele bisericii. Deci cu privire la conținut, prorocia nu este doar un fel de vorbă frumoasă, dulce, care nu descoperă nimic. Iată că poate descoperi tainele inimii, iată că poate să se amestece în chestiunile bisericii. 3. Prorocia poate descoperi lucruri de viitor și intenții de viitor. Lucruri de viitor. De pildă, găsim în intenția Duhului Sfânt planul pe care îl avea cu Apostolul Pavel când a plecat într-o călătorie misionară. Pavel voia să se ducă într-o direcție, spune, am ajuns lângă Misia, dar Duhul Sfânt nu ne-a dat voie, am ajuns dincolo, Duhul Sfânt nu ne-a lăsat. Și noaptea Duhul Sfânt ne-a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Ceea ce înseamnă că Duhul Sfânt, cel puțin din punct de vedere misionar, i-a descoperit lui Pavel niște planuri de viitor. Dar Duhul Sfânt poate descoperi planuri de viitor nu numai în ceea ce privește lucrarea misionară a cuiva, ci poate să descopere planuri de viitor și pentru viața de familie, pentru viața de căsătorie, pentru școala, pentru cariera cuiva. Duhul Sfânt poate să-i spună unuia, te-am ales, vreau să fac din tine un misionar sau vreau să fac din tine un predicator sau vreau să fac din tine un slujitor. Duhul Sfânt poate să aducă elemente de acestea predictive, preziceri de viitor. Există doi termeni și în limba română și în limba greacă pentru prorocie. Avem termenul prorocie și avem termenul profeție. Profeție înseamnă a vorbi pentru sau înainte, femeie a vorbi pentru sau înainte, deci a prevesti, iar prorocie înseamnă a prevedea. Orao, verbul grecesc, înseamnă a vedea, a vedea înainte sau a vorbi înainte. Observați că ambii termeni, și prorocie și profeție, are în vedere o vorbire înainte bazată pe ceea ce vezi, cunoști, îți descoperă Domnul, bazată pe o descoperire. Păi numai oamenii văd ziua de ieri și ziua de astăzi, dar Duhul Sfânt o vede și pe cea de mâine. Și prorocia e vorbire de la Duhul Sfânt. Păi dacă Duhul Sfânt vede ziua de mâine la fel de clar cum am văzut-o eu pe cea de astăzi, ce îl împiedică pe Duhul Sfânt să mi-o spună în cuvinte, să mi-o descopere mie ca proroc ca să o pot comunica altora? Duhul Sfânt poate vorbi despre viitor ca și despre prezent ca și despre trecut. Deci prorocia poate descoperi lucruri de viitor. Prorocia în calitatea ei de vorbire inspirată de Duhul Sfânt nu are limite în ceea ce privește conținutul ei. Dar aș vrea să mergem, să revenim la pasajul din 1 Corinteni 14 și să ne uităm la alte detalii legate de prorocie, care sunt foarte importante. Apostolul Pavel, începând de la paragraful care l-am citit deja, de la versetul 26, ce este de făcut atunci, fraților, el arată cam cum funcționează și cum ar trebui să funcționeze prorocia în biserică. Vreau să spun lucrurile acestea, pentru că bisericile noastre penticostale românești încetul cu încetul se alunică spre o stare de profundă anormalitate. Anormalitatea constă în faptul că nu mai auzim, așa vorbește Domnul, nu mai auzim cuvânt de prorocie, nu mai vedem o manifestare a celor nouă daruri din lista aceasta decât destul de rar. Și aceasta nu trebuie să fie așa, frații mei. N-ar trebui să fie așa. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 1, spune: voi nu duceți lipsă de niciun dar până la arătarea venirii Domnului Iisus. Asta ar trebui să fie starea normală într-o biserică. Să ajung într-o biserică și să-mi pun întrebarea niște tineri de 20-21 de ani: frate, dar ceea ce e prorocie că noi n-am auzit niciodată? Dar întreb, dar de când v-ați pocăit? Păi noi am fost de mici, la binecuvântare, crescuți în biserică. Și la 20 de ani, tânărul nostru n-a auzit niciodată o prorocie și a crescut în biserică penticostală de 20 de ani. Dacă lucrul acesta vi se pare normal, judecați dumneavoastră, fraților. Lucrul acesta nu e normal. Și atunci trebuie să revenim la starea de normalitate a bisericii pe care o găsim în Faptele Apostolilor. Biserica din Faptele Apostolilor avea din belșug darurile Duhului Sfânt în mijlocul ei. Toate darurile. Și Pavel în special accentuează elementul prorociei. Și uitați-vă ce spune el. Recitesc începând cu 26 paragraful acesta pe care vreau să-l comentez. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi are o cântare, altă o învățătură, altă o descoperire, altă o vorbă în altă limbă, altă o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu a neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Deci pentru Apostolul Pavel, în mod clar, în desfășurarea unui serviciu de cult într-o biserică, starea de normalitate era aceasta. Cântarea împletită cu învățătura, împletită cu prorocia, împletită cu vorbirea în limbi, cu tălmăcirea, făcea parte din normalitate, starea normală. Problema celor din Corint erau că ocupau aproape tot timpul din serviciu cu vorbire în limbi, cu tălmăciri, cu prorocii și prea puțin timp rămânea pentru învățătură, pentru cântare, pentru celelalte. Și atunci Apostolul Pavel vine să facă ordine. Dar cum face ordine? Nu spune mai terminați odată cu darurile, ci Pavel, deși în biserica din Corint erau și probleme de neorânduială, Pavel nu are o problemă cu darurile, ci cu folosirea neorânduială a darurilor. Și Pavel nu vine ca soluție să stârpească darurile din biserică, ci să le pună în rânduială, să funcționeze bine, din plin, corect, biblic. Pavel dorește lucrul acesta, aduc argumente. Uitați-vă, vă rog, în toate capitolele acestea 3, 1 Corinteni 12, 13 și 14, care este atmosfera lui Pavel. Eu doar citesc și dumneavoastră trageți concluzia dacă Pavel vrea să descurajeze sau să încurajeze darurile în biserică. Uitați-vă, 12 cu 31, umblați dar după darurile cele mai bune. 14 cu 1, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. 14 cu 13, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. 14 cu 39. Astfel, dar, fraților, râvniți după prorocie, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi. Toate aceste texte ne arată că Pavel încurajează, își dorește, vrea ca în biserică să fie toate darurile, prorocie, vorbire în limbi, tălmăcire. Care erau elementele de dezordine pe care Pavel le corectează? 1. Numărul mesajelor inspirate de Duhul Sfânt, prorocii, tălmăcire sau limbi și tălmăcire. Și apoi Apostolul Pavel, fără să stingă Duhul, vine și spune, fraților, cât despre proroci, să vorbească, spune aici, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Deci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Tot așa spune și despre vorbirea în limbi. Dacă sunt unii care vorbească în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Deci, Pavel spune cam așa, într-o serviciu, într-o rugăciune, într-o timp de închinare, dacă ai trei prorocii, trei vorbiri în limbi și trei tălmăciri, sunt deja 9 mesaje de la Duhul Sfânt. Este bun, este suficient. Mai folosim timpul și pentru învățătură, și pentru cântare, și pentru rugăciuni. Și deci 9 mesaje inspirate de Duhul Sfânt sunt suficiente. Asta o spune Pavel. Acum, venind la prorocie, el mai spune câteva lucruri foarte importante care țin de încurajarea și de punerea în ordine a prorociei. Spune, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Cine sunt ceilalți? Nu-i vorba de ceilalți proroci. Ceilalți sunt frații spirituali, biserica, oamenii duhovnicești. Ce să judece? Unii spun, prorocia n-ai voie să o judeci, trebuie să judeci doar prorocul. Domnul Iisus ne-a spus clar, pe prorocii veți cunoaște după roadele lor. Când un proroc are viața murdară, când îl auzi că trăiește în minciună sau trăiește cu nevasta altuia, nu mai ai nevoie să-i judeci prorocia. Taie-l de pe lista prorocilor, nu te mai asocia cu el, nu-l primi în casă, nu-l primi în biserică, nu te face părtaș la păcatele lui. Un proroc care are viață păcătoasă, cu siguranță nu este omul lui Dumnezeu și nu ai ce să iai de la el mesaj. Nu ai ce să asculți de la el prorocie. Deci pe prorocii, pe cei care sunt răi, îi tăiem de pe listă, iar pe cei care sunt buni, îi încurajăm să aibă mesaje, dar mesajele lor trebuie să le judecăm. De ce? Ce să judecăm? Fraților, vreau să înțelegem cum vine prorocia. Pavel spune foarte clar, dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos cel din tâi să tacă, Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul. Adică Pavel spune așa, prorocia are două etape, cel puțin două etape. Unu, în timp ce tu stai sau ești pe genunchi, Duhul Sfânt îți descoperă un mesaj, îți dă o descoperire. Doi, descoperirea aceasta tu o păstrezi în Duhul tău, o prelucrezi, dacă vreți, cu mintea și o comunici în cuvinte. Uneori descoperirea, dacă este, cum spuneam, prorocie, proorao, înseamnă a vedea, vine prin vedenie. Dumnezeu îți arată o vedenie. Tu primești această vedenie în Duhul tău și de acum tu trebuie să o pui în cuvinte. Ei, procesul de la Duhul Sfânt în Duhul tău, n-ai ce să-l judeci, că ăla nu-i greșit. Duhul Sfânt nu greșește când îți transmite descoperirea în Duh. Problema este că tu, când descifrezi această descoperire și o comunici, poți să greșești și atunci ceilalți trebuie să judece. Dau caz biblic. Un om al lui Dumnezeu, un proroc, prorocul Agab, vine în legătură cu alt om al lui Dumnezeu, cu apostolul Pavel. Și apostolul Pavel ne spune în Fapte 20 că pornește spre Ierusalim și el spune: numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Pavel pornește spre Ierusalim, împins de Duhul. Duhul Sfânt în Duhul lui i-a pus acest mesaj: Pavel, du-te la Ierusalim. Pavel spune: eu mă duc, dar nu știu ce mi se va întâmpla. Și Dumnezeul Pavel ajunge în Antiohia, ajunge într-o biserică, în casa lui, spune, uitați-vă, 21:8, a doua zi am plecat și am ajuns la Cezareea, deci nu Antiohia, Cezareea, am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul dintre cei șapte, am găzduit la el, el avea patru fete fecioare care proroceau, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, a venit un proroc din Iudeea, a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis: iată ce zice Duhul Sfânt, așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela cărui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci chiar să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis: facă-se voia Domnului. Fraților, cazul acesta biblic ne arată nevoia de a judeca prorocia. Ce s-a întâmplat? Agab, foarte posibil, a primit această descoperire cu privire la viitorul lui Pavel, nu prin cuvinte, nu printr-o cunoștință, ci printr-o vedenie. Că așa cum a primit Agab mesajul, așa îl și exemplifică. Ia brâul, se leagă și spune: așa vor lega iudeii pe proprietarul brâului, adică pe Pavel. Acum, descoperirea de la Duhul Sfânt a fost aceasta. Posibil că Agab l-a văzut pe Pavel înconjurat, legat. Asta a fost vedenia. Agab a trebuit să o comunice în cuvinte. Duhul Sfânt nu i-a spus cine vor lega pe Pavel. Dar Agab știa că evreii au treabă cu Pavel. Și cu mintea lui, când a pus vedenia în cuvinte, n-a spus: Pavel, te-am văzut legat. Și a spus: așa vor lega iudeii pe Pavel. Și dacă ne uităm, mergem mai departe în Faptele Apostolilor, când Pavel ajunge la Ierusalim, nu este prins de evrei, nu este legat de evrei, ci direct de către romani. Deci Dumnezeu ce a descoperit lui Agab? Că Pavel va fi legat și atât. Ce a pus Agab de la el, din mintea lui? Evreii te vor lega și te vor da în mâna romanilor. Și asta n-a fost corect, asta nu s-a împlinit, pentru că a fost gândul lui Agab, nu gândul lui Dumnezeu. Ce au făcut frații? Frații au pus și ei ceva din inima lor, bun, de treabă. Pavele, nu te du, că doar de asta ți-a descoperit Duhul Sfânt că te leagă, să nu te duci. Și Pavel atunci se ridică în picioare, vertical, spune: Duhul meu și Duhul Sfânt sunt pe aceeași linie, eu trebuie să mă duc la Ierusalim. Nu mai plângeți, nu încercați să mă opriți, că eu cunosc voia Domnului, eu trebuie să mă duc. Și atunci frații spune: dacă am văzut că nu îl putem opri, am zis: facă-se voia Domnului. Adică frații nu cunoșteau voia Domnului, ci doar Pavel cunoștea voia Domnului. Dar frații își spuneau voia lor în loc de voia Domnului. Noi voim să nu te duci, frate Pavel, să stai cu noi, de ce să te duci să te lege? Agaba a greșit când și-a pus un pic de minte și a spus, evreii te vor lega și de fapt romanii l-au legat. Frații au greșit că fără să cunoască voia Domnului, au spus, nu te du, Pavel, de asta ți-a arătat Domnul vedenia, ca să te prevină, să nu te lege, să nu te duci. Și nici Agab și nici frații n-au avut dreptate, pentru că Dumnezeul lui Pavel i-a descoperit voia lui. Fraților, asta trebuie judecat în prorocie. Sunt prorocii care vin sub formă de vedenie și frații și surorile le comunică în cuvinte și s-ar putea acolo să pună gânduri din gândul lor, sentimente din sentimentele lor și câteodată vedenia spusă în cuvinte sub formă de prorocie e mai acră decât a vrut Duhul Sfânt să o comunice, pentru că lipsește dragostea, câteodată e prea dulce și nici atunci nu-i bun, așa cum s-a întâmplat aici în Fapte 21, și frații trebuie să judece și observați că Pavel a fost unul din cel ce a judecat prorocia lui Agab și a spus, nu-i bună, are ceva ce ai pus de la tine, adică interpretarea fraților. Interpretarea fraților n-a fost corectă, fraților voi zice să nu mă duc, dar nu asta a spus Duhul Sfânt. Duhul Sfânt doar a spus că mă leagă, atât. Și eu mă duc. Asta trebuie să judecăm într-o prorocie. Alt lucru care ni se spune ca argument că noi trebuie să judecăm prorociile, îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Când Apostolul Pavel nu mai vorbește acolo despre proroci, ci despre prorocii, și când el spune foarte clar în felul următor. Spune, 1 Tesaloniceni, o biserică care era restrictivă într-un sens și nu înghițea orice fel de mesaj, spune, nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Aici expresia cercetați toate lucrurile face referire exact la prorocie. Deci Pavel le spune clar, cercetați toate prorociile, păstrați ce este bun dintr-o prorocie. Și dacă ceva nu este bun dintr-o prorocie, nu-i nevoie să păstrați. Acum, ca aplicații, cum ne raportăm noi astăzi la prorocii? Este foarte important când cineva prorocește, dacă îți prorocește individual sau colectiv, persoana respectivă să dea niște lămuriri. A avut vedenie sau a venit cuvintele din partea lui Dumnezeu sub formă de mesaj, de cuvinte de la Dumnezeu. Dacă a fost sub formă de vedenie, este mai bine să ni se spună vedenia cum a fost, și noi să păstrăm imaginea vedeniei în minte, pentru că s-ar putea ca atunci când prorocul comunică tabloul, imaginea, vedenia în cuvinte, să pună ceva din mintea lui care să nu fie corect. Și atunci, atitudinea noastră ar trebui să fie aceasta. Spune-mi, frate, ce ai văzut? Care a fost vedenia? Asta. Câteodată, prorocul care are vedenia nu înțelege totul, pentru că voia Domnului o știe celălalt. Dacă, de exemplu, un proroc are o vedenie pentru mine și vedenia privește trecutul sau prezentul, eu o voi înțelege mai bine pentru că eu îmi știu viața decât o înțelege prorocul. Și atunci eu voi cere prorocului, spune-mi vedenia cum ți-a arătat-o Domnul și las-o ca să o înțeleg eu, care îmi cunosc viața. Dacă vedenia privește viitorul, s-ar putea să nu înțeleg nici eu și nici prorocul. Și atunci să-i spun prorocului așa, spune-mi vedenia, eu o păstrez în memorie și când va veni ziua să o înțeleg, o să o înțeleg. Până atunci, încă nu are rost să-mi pun întrebări suplimentare. Dar ori cum o fi, dar ori ce înseamnă? Că s-ar putea să nu am lumină și să greșesc. Când o vedenie privește viitorul, ea este dată, pentru că, așa cum spunea Domnul Iisus, când se vor împlini acele lucruri, să credeți. Când se vor împlini. Dar abia când se împlinesc, înțelegi pe deplin vedenia. Și de aceea sunt vedenii care ți se dau astăzi, sunt pentru anul viitor, azi nu înțelegi nimic, păstrează-o în minte. Anul viitor, când vei intra în situația respectivă, Duhul Sfânt îți va aduce aminte. Oh, ți-ai minte vedenia aia care ți-a spus-o fratele? Da, asta-i, aici ai intrat. Ăsta e cuptorul, asta e problema și asta e ieșirea. În felul acesta ar trebui tratată prorocia în ziua de astăzi. Mă opresc aici, aș vrea doar să spun, încă o dată în încheiere, Apostolul Pavel, în cele trei capitole, 12, 13 și 14 din 1 Corinteni, este extrem de preocupat de situația darurilor spirituale în biserica din Corint. El înțelege că în Corint sunt și extreme, este și neorânduială, încearcă să facă ordine în Corint, dar mereu, de 4-5 ori face mereu îndemnul acesta. Stăruiți, doriți, rugați-vă, râvniți, umblați după darurile duhovnicești. Ăsta e și îndemnul lui Dumnezeu pentru biserica aceasta. Stăruiți, căutați, doriți, umblați după darurile duhovnicești. Câteodată, dobândirea, primirea acestor daruri duhovnicești poate să se facă în public. Câteodată poate este nevoie să te unești cu un grup de frați în mai mult post și mai multe rugăciuni decât se unește toată biserica și să stai înaintea lui Dumnezeu și să te rogi și să ceri, Doamne, dă-ne și nouă daruri, Doamne, sunt la dispoziția Ta, Doamne, folosește-ne. Observați că nu este greșit să te rogi pentru un dar, că Pavel spune, dacă vorbești în alte limbi, roagă-te să primești și tălmăcirea. Păi tălmăcirea e un dar, deci ai voie să te rogi pentru un dar din partea Duhului Sfânt. Asta înseamnă câteodată rugăciunea, trebuie să te asociezi cu câțiva oameni ai rugăciunii, să stai înaintea lui Dumnezeu în post, să ai o viață curată, să ai deschidere, să spui, Doamne Dumnezeule, sunt la dispoziția Ta, te rog, folosește-mă. Dacă Tu dorești să mă folosești, eu îmi pun trupul la îndemâna Ta, stau înaintea Ta. Iar ca biserică trebuie să dorim, trebuie să avem o atitudine deschisă de față de darurile Duhului Sfânt, nu acceptăm orice fără să cercetăm, cercetăm prorociile, le încurajăm, le avem, le cercetăm și ceea ce este bun și Dumnezeu ne luminează, păstrăm, iar de celelalte, cum spune Pavel în Tesaloniceni, feriți-vă de ce se pare rău, dar ceea ce este bun păstrăm, încurajăm prorociile. Amin.